بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، telah kita baca beberapa hal yang terkait dengan kewajiban terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa secara ringkas kita wajib mengetahui dan mengimani keutamaan mereka, para sahabat, dan tidak menyebut tentang mereka kecuali sebutan yang baik. Dan kita mengetahui perbedaan tingkatan derajat mereka, namun semuanya harus kita cintai. Bagaimana kita dilarang untuk menyebutkan kata-kata yang tidak sepantasnya diberikan kepada mereka, sebutan yang jelek, atau bahkan sekedar pertikaian yang terjadi di antara mereka diceritakan dengan tidak semestinya. Ini juga tidak diperbolehkan, karena ini akan mengarah kepada kebencian kepada sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selanjutnya Ibnu Battah rahimahullah mengatakan, wa tatarahhamu ala Abi Abdurrahman Muawiyah ibni Abi Sufyan akhi ummi Habibah zaujati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu harus bertarahum, yakni mendoakan rahmat atau mendoakan ridha at-taradhi kepada Abu Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan akhi ummi Habibah, dan beliau adalah saudara laki-laki dari Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Zaujatu Rasulullah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalul mu'minin, paman kaum mu'minin ajma'in seluruhnya. Katibil wahyu, penulis wahyu. Watur wa tadhkur fadailah, kamu harus menyebut keutamaan-keutamaannya. Wa tarwi ma ruya fihi 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kamu tarwi, meriwayatkan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beliau. Nah, ini kewajiban yang lain yang ditekankan oleh Ibnu Battah rahimahullah. Sebenarnya apa yang lalu telah disebutkan secara global para sahabat, namun beliau menyebutkan beberapa sahabat lebih khusus dan lebih ditekankan. Karena apa? Karena ada kebutuhan. Semacam apa yang tadi kita bahas belum ini tentang Aisyah radhiyallahu anha, karena secara langsung tudingan-tudingan terhadap Aisyah begitu tajam dan harus ditepis. harus diyakinkan kaum muslimin dengan kebenaran, yaitu sucinya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan. Begitu pula sekarang di sini Ibnu Battah rahimahullah memfokuskan pada Muawiyah bin Abi Sufyan yang beliau berkunyah Abu Abdurrahman. Ini karena wallahu alam juga ada ucapan-ucapan yang tajam terhadap Muawiyah radhiyallahu an, terutama dengan apa yang terjadi dengan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian ada pihak-pihak tertentu yang ada penyakit dalam kalbunya, menjadikan perselisihan itu sebagai jalan untuk mencacat Muawiyah radhiyallahu an, dan terus berjalan cacatan tersebut sampai seperti yang kita sempat sebutkan tadi, zaman sekarang pun ada, yaitu apa yang dilakukan Zaid Qutb ketika menuding Muawiyah dan Amr bin Al-As dengan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak semestinya, mengarah kepada kemunafikan dan apa semacam licik begitu, dan seperti tudingan-tudingan yang semakna dengan itu kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, dusta, dianggap dusta, hina rakana Muawiyah wa sahibahu ila al-kadhib wa syira' ad-dimam, dan yang jenisnya dianggap ada unsur kedustaan dan yang lain-lain dari tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, maka dari itu timbul pula tadi suatu pertanyaan, kalau begitu Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, mana yang lebih bagus? Dianggap Muawiyah punya catatan-catatan yang tidak baik tadi. Umar bin Abdul Aziz dengan keutamaan yang banyak, terus mana yang lebih bagus? Maka ditekankan oleh ulama tadi, Rubarun fi anti Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Debu yang ada di hidung Muawiyah lebih bagus, lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Yani penegasan yang betul-betul sangat tegas untuk menunjukkan jangan dibandingkan seorang sahabat Rasulullah SAW dengan selainnya, termasuk Muawiyah radhiyallahu an, jangan sekali-kali mau direndahkan, yang lain mau diunggulkan daripada beliau, walaupun seandainya itu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Nah, kalau demikian keadaannya, maka jangan sekali-kali mencela Muawiyah. Oleh karenanya disebutkan oleh sebagian ulama, barang siapa yang mencela Muawiyah, dia telah menghina Muhajirin dan Ansar. Bagaimana itu? Karena Muhajirin dan Ansar saja mereka itu sangat menghormati Muawiyah. Ya. Ketika Al-Hasan radhiyallahu anhu mengalah dan menyerahkan kepemimpinannya kepada siapa? Muawiyah. Sepakat apa tidak? Semua sahabat sepakat. Nah, kalau ada yang mencela Muawiyah, berarti telah menganggap para sahabat tadi yang sepakat Muawiyah sebagai pemimpin, dianggap apa itu sahabat? Ya. Makanya ulama mengatakan kalau ada yang mencela Muawiyah, berarti telah menghinakan sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan Muawiyah radhiyallahu an betul-betul seorang sahabat yang mulia, memiliki banyak keutamaan. Seperti yang disebutkan di sini, beliau adalah iparnya Rasulullah SAW. Nabi menikah dengan saudarinya Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini saudaranya. Bagaimana seorang akan mencela iparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kemudian disebut beliau itu kalau begitu pamannya kaum mukminin. Karena Aisyah radhiyallahu anha siapa? Ibunya kaum mukminin. Ummul mukminin siapa? Ummu Habibah. Istri-istri Nabi disebut ibunda kaum mukminin. Nah, Muawiyah saudara ibundanya kaum mukminin. Berarti dia pamannya kaum mukminin. Khal, pamannya kaum mukminin. Nah, bagaimana seorang mukmin akan mencela pamannya kaum mukminin? Khalu al-mukminin ajma'in. Ini keutamaan besar yang ada pada Muawiyah radhiyallahu anha. Belum lagi perjuangan dan perjuangan yang dilakukan Muawiyah. Wa katibul wahyi. Beliau itu juga punya keutamaan sebagai penulis wahyu. Ini bukan hal yang sepele. Dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu. Kalau begitu jasanya besar sekali. Wahyu yang kita baca dari ayat-ayat suci Al-Quran dulu bagiannya pernah ditulis oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, jasa yang besar, kedudukan yang tinggi yang diperoleh oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa tadhkur fadailahu. Kamu harus menyebutkan keutamaan-keutamaan Muawiyah. Wa tarwi ma ruya fihi an Rasulillah. Kamu riwayatkan terkait dengan Muawiyah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi ketika berselisih dengan Ali, kita juga sebutkan tadi, beliau berijtihad dan beliau dalam rangka membela Utsman sehingga tiada celah bagi beliau. Beliau dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan di sini, faqad qala Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, yadkhulu alaikum min hadzal fajj rajulun min ahlil jannah. Akan masuk menemui kalian dari hadzal fajj, yakni semacam gang, dari gang ini, begitu kita terjemahkan sederhananya. Rajulun min ahlil jannah, seseorang dari penghuni surga. Ternyata siapa yang masuk? Fadakhala Muawiyah. Ternyata Muawiyah yang masuk rahimahullah radhiyallahu anhu. Fata'alam, sehingga kamu ketahui, anna hadza mawdhi'ah wa manzilatah. Inilah kedudukan Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadza mawdhi'uhu wa manzilatuhu, ini kedudukan beliau radhiyallahu anhu. Mungkin ada seorang mengatakan, dulu kan Nabi pernah mengatakan kepada Muawiyah, la asba'allahu batnah, semoga Allah tidak membuat kenyang perutnya. Nah, ini kan doa jelek. Sehingga dengan itu dipakai oleh sebagian kelompok, masuk misalnya Syiah, untuk mencela Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka perlu dipahami bahwa Nabi juga pernah mengatakan, ya Allah, berdoa beliau, siapa yang pernah ku cela, ku laknat, dan itu tidak sepantasnya bagi dia, maka jadikan itu sebagai rahmat bagi dia. Ya. Kalau begitu justru kata-kata itu mengandung doa baik buat Muawiyah, karena justru menjadi rahmat bagi Muawiyah radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah rahimakumullah, beliau juga dikatakan bahwa oleh Az-Zahabi rahimahullah yani menduduki setelah Al-Hasan, namun beliau tidak tergolong sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidun, bahkan beliau tergolong sebagai raja pertama kali dalam Islam dan raja yang terbaik, karena Al-Khilafah Nabi sebutkan 30 sana, 30 tahun, dan berakhir dengan masa Al-Hasan. Itu pun bagian ulama kemudian Al-Hasan seolah digolongkan dengan ayahnya, maka Muawiyah sudah tidak masuk di dalam Al-Khulafa Ar-Rasyidun, tapi tergolong muluk, karena Nabi akan mengatakan bahwa setelah khilafah adalah kerajaan. Kalau begitu Muawiyah adalah raja pertama kali. Yang jelas ini semua keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Tidak boleh kali-kali seseorang menyebut tentang Muawiyah dengan sebutan yang tidak baik. Harus menyebut dengan sebutan yang baik dan doa yang baik. Selanjutnya beralih pada poin berikutnya. Tsumma tuhibbu billah man ata'ahu wa in kana ba'idan minka wa khalafa muradaka fid dunya wa tubghidu billah man 'asahu wa wala a'da'ahu wa in kana qariban minka wa wafaqa hawaka fid dunya wa tasilu ala dhalika wa taqta'u wa la tuhaddith ra'yan, dan seterusnya. Kemudian setelah Ibnu Battah rahimahullah menjelaskan kewajiban kita untuk cinta kepada para sahabat, maka berikutnya siapa lagi yang harus kita cintai setelah para sahabat? Kata beliau, tuhibbu fillah, kemudian kamu cinta karena Allah. Siapa? Man ata'ahu, siapa saja yang taat kepadanya. Wa in kana ba'idan minka, walaupun dia itu jauh darimu. Wa khalafa muradaka, dan menyelisih kamu dalam kemauanmu fid dunya, dalam urusan duniawi. Wa tubghidu fillah, juga kamu harus benci. Man asahu, orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa wala a'da'ahu, dan berloyal kepada musuh-musuh Allah. Wa in kana qariban minka, walaupun dia itu dekat dengan kamu. Wa wafaqa hawaka fid dunyaka, fi dunyaka, dan sepakat dengan kemauanmu dalam urusan duniamu. Wa tasilu ala dzalika wa taqta', dan kamu menyambung hubungan atas dasar itu. Wa taqta', dan memutus hubungan atas dasar itu. Nah, demikian yang disampaikan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala. Nah, ini juga hal yang penting sebagai timbangan kita di dalam al-hubbu dan al-bughdu, cinta dan benci. Ini timbangannya. Timbangan kita di dalam apa? Al-wala dan bara, berloyal dan berantipati. Nah, kalau sahabat sudah jelas, semua tanpa terkecuali tadi kita sebutkan begitu. Walaupun kesahabatannya itu hanya sesaat, kamu harus cinta kepada dia, dan keutamanya besar, tidak boleh benci sama sekali. Tapi yang jadi masalah sekarang, yang setelah para sahabat, yang setelah para sahabat tidak bisa semua kita cintai, tidak bisa pula semua kita benci. Ada yang kita cintai, ada yang kita benci. Mana timbangannya? Ini Beliau sebutkan di sini timbangannya. Jadi sejak zaman para tabi'in, terusnya, seterusnya dan seterusnya, ya, dilihat sifat-sifatnya. Apa yang ada pada dirinya dari sifat-sifat iman, takwa atau maksiat, bid'ah, dilihat. Maka kata beliau, kamu harus cinta fillah, karena Allah. Cintanya karena siapa? Karena Allah, di jalan Allah. Maksudnya bagaimana cinta karena Allah itu? Maksudnya ya, pendorongnya sehingga kamu cinta kepada dia itu karena agama. Bukan pendorongnya kepada cinta itu adalah urusan yang bukan agama. Apa misalnya? Karena kedudukan. Saya senang sama dia karena dia orang yang punya jabatan tinggi. Atau karena harta. Oh, saya senang karena dia punya harta. Dia orang kaya. Atau cinta karena semata-mata kerabat tanpa melihat urusan agama. Ini juga tidak benar. Tapi tuhib fillah, karena Allah, karena agama Allah. Oh, ini sesuai dengan agama Allah. Ini sesuai dengan Quran dan hadis. Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sesuai dengan manhaj para ulama yang mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ini tidak. Nah, itu timbangannya adalah, atau faktor pendorongnya adalah billah, karena Allah. Sehingga seperti akan boleh sebutkan, kalau orang itu cintanya billah, karena Allah, dia tidak akan begitu terpengaruhi oleh urusan duniawi. Ya, dia sering memberi saya pemberian, tidak membuat saya kemudian semakin cinta kepada dia, sementara agamanya tidak karuan. Yang ini tidak pernah memberi saya apa-apa, ya, saya semakin benci, padahal agamanya bagus. Nah, jadi kata ulama rahimahumullah, seseorang yang al-hubbu fillah, karena Allah, itu cintanya itu tidak terpengaruhi oleh cuaca duniawinya. Ya, cintanya karena Allah stabil. Dipengaruhi karena apa? Ya, karena kondisi keimanannya, taatannya kepada Allah, kecocokannya dengan sunnah Rasulullah. Ini yang fillah. Nah, al-hubbu fillah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan autaku arul iman. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Dan al-bughdhu fillah, benci karena Allah. Ini bagian dari iman yang paling kuat kalau begitu. Termasuk bagian yang terkuat daripada bagian keimanan. Ketika kita benci pada seseorang atau cinta pada seseorang yang pendorongnya adalah apa? Billah tadi, karena Allah. Jadi jangan dianggap masalah cinta dan benci ini urusan biasa saja, urusan yang sambil lalu. Tidak. Ini urusan iman yang kokoh, penting, sangat urgen di dalam apa? Kehidupan kita beragam. Ya, makanya lebih jauh masalah cinta billah atau bughdhu billah ini, sampai misalnya dengan orang kafir, Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hajjallahu wa rasuluhu. Kamu tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak mereka sendiri. Ya, atau anak mereka sendiri, atau saudara mereka sendiri, atau keluarga besar mereka. Padahal itu kan kalau hal yang sifatnya duniawi, hubungan nasab itu yang paling kuat, ya kan? Apalagi di masyarakat Arab. Hatta orang itu salah, kalau kerabat, pokoknya harus saya bilang. Kan begitu. Sampai Musailamah al-Kadzdzab itu pengikutnya tahu kalau dia pendusta. Sebagian mereka mengatakan, saya tahu kamu itu dusta. Tapi pendusta dari kabilah saya lebih saya sukai dari orang yang jujur dari kabilah Quraisy. Bayangkan. Sehingga tidak mau ikut Nabi Muhammad karena apa? Lebih cinta kepada Musailamah karena satu kabilah. Nah, jadi kalau begitu, al-hubbu fillah, cinta karena Allah, al-bughdhu fillah, ini bagian penting daripada keimanan. Enggak mungkin seorang yang beriman betul-betul akan cinta kepada mereka yang tidak beriman atau yang menyelisih iman atau yang melenceng dari iman. Ahibati billah rahimakumullah. Dan di sana juga ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan kepada kita tentang pentingnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Apa cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya cinta karena Allah itu diberikan kepada siapa? Kata beliau, man ata'ahu, berikan kepada orang yang taat kepada Allah. Wa in kana ba'ida minka, walaupun dia itu jauh dari kamu, jauh dari sisi tempat tinggalnya atau jauh dari sisi kekerabatannya, ya. Seperti anggap kita dengan para ulama rahimahumullah dan dengan para ulama hafizahumullah yang masih hidup, sudah kita berikan contoh itu yang di Saudi Arabia misalnya, di Yaman misalnya, wah jauh sekali, kenal saja tidak, ya kan? Apalagi dari sisi kerabatan, sangkut pautnya, wah terlalu jauh nyangkutnya, di atas anak Nabi Adam dan anak turunnya yang kesekian baru nyangkut. Tapi karena mereka ulama atau Allah, taat kepada Allah Azza wa Jal, berjalan di atas sunnah Rasulullah, maka wajib kita cintai mereka dengan al-hubbu billah, cinta karena Allah. Saya dengan mereka enggak ada hubungan apa-apa. Memberi enggak pernah. Jauh, kan? Urusan-urusan duniawi enggak pernah dengan mereka. Saya hanya kenal namanya, bukunya, kasetnya. Tapi saya tahu dia adalah alim, ulama Ahlus Sunnah. Maka saya cinta kepadanya karena Allah. Billah. Ini bagian iman yang kuat ini. Bagian daripada keimanan. Wa khalafa muradaka fi dunya. Dan walaupun dia itu menyelisih kemauanmu dalam urusan duniawi. Ya. Urusan duniawi sering terjadi perbedaan pendapat dalam urusan duniawi. Anggap kita dengan teman kita, saudara kita, tetangga kita yang kita ada hubungan dalam urusan duniawi, kadang sedikit banyak ada perbedaan. Anggap misalnya dalam suatu ma'had, sudah keluarga besar ma'had, oh saya ingin bangunannya begini misalnya. Jangan, ah tidak, mungkin begitu. Yang lain lagi pengen, yang lain lagi. Karena kebetulan ya masing-masing punya pengetahuan tentang bangunan. Nah, walaupun beda dalam urusan duniawi, tapi tetap karena saya cinta pada dia itu, karena agama dan dunia. Walaupun kita berselisih dalam hal menentukan seperti apakah ini model bangunan, tidak ada masalah. Tetap saya cinta pada dia dengan kadar cinta yang disesuaikan dengan agamanya, keistiqomahannya di atas sunnah, keistiqomahannya di atas sunnah. Ahibati billah rahimakumullah. Begitu pula belum.
Oh, itu ada apa tenang.
Kata beliau, wa tubghidu fillah man 'asahu wa wala a'da'ahu. Dan tubghidu fillah, kamu benci juga. Nah, siapa yang kita benci karena Allah ini? Man 'asahu, orang yang bermaksiat kepadanya. Wa wala a'da'ahu, dan berwala kepada musuh-musuhnya. Ini yang kita benci karena Allah. Sekali lagi, fillah, karena Allah, ya. Kebencian kita bukan karena urusan duniawi. Habisnya jangan pernah ngasih saya. Bukan karena itu. Ya. Habisnya dia enggak pernah bantu saya. Bukan karena itu. Tapi bencinya fillah, karena Allah. Yani barometernya adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnu Battah rahimahullah, siapa yang kita benci karena Allah itu? Man 'asahu, orang yang bermaksiat kepadanya. Wa wala a'da'ahu, dan berloyal kepada musuh-musuh Allah. Bermaksiat kepada Allah di satu sisi, yakni pribadi dia mungkin. Dia enggak ada sangkut pautnya dengan musuh-musuh Allah. Mungkin, tapi dia secara pribadi maksiat. Maksiat bagaimana? Maksiat macam-macam. Ada maksiat kekafiran, ada maksiat dosa besar, ada maksiat bid'ah-bid'ah. Ini semua maksiat. Nah, kita benci kepada dia karena apa? Dia melakukan. Saya lihat, saya tahu dengan yakin bahwa dia melakukan maksiat-maksiat. Biasa melakukan. Timbul pada diri kita rasa benci. Kemudian yang lain, saya tahu dia ahli bid'ah. Bid'ah lagi yang dia lakukan. Ada bid'ah yang ini, ada bid'ah yang itu. Sekian banyak orang melakukan bid'ah-bid'ah. Kita benci. Kenapa? Karena bid'ah. Walaupun kelihatannya dia baik terhadap orang, walaupun kelihatannya dia santun, walaupun kelihatannya dia ramah, tapi nyatanya dia kan berbuat bid'ah, melakukan bid'ah-bid'ahan. Kita benci karena apa? Karena ini bid'ah-bid'ah yang ada pada dia. Ya. Karena apa? Bid'ah itu sangat menentang hukum Allah. Bid'ah itu sangat menentang hukum Allah. Kadang orang terkecoh dengan apa? Kebagusan perilaku secara lahiriah dalam barometer kita, adat istiadat. Kelihatannya santun sekali, ramah sekali, tapi semuanya diukur dengan apa? Barometer kita, adat istiadat kita. Sementara amalnya amal bid'ah. Sekali lagi, yang bid'ah itu sangat menentang hukum Allah. Bagaimana kalau saat menentang? Nah, Allah Azza wa Jalla bikin aturan, dia bikin juga aturan. Menentang apa enggak? Lebih daripada itu, tanpa dia sadari, seolah-olah dia telah menganggap Rasulullah berkhianat. Kok bisa? Iya. Karena kalau kita yakin Rasulullah itu menyempurnakan dalam penyampaian risalah, sudah enggak butuh tambahan. Lengkap sudah, enggak perlu ditambahi. Nah, ketika kamu bikin tambahan berupa bid'ah, seolah-olah kamu mengatakan Nabi belum lengkap dalam menyampaikan. Ada yang kurang. Atau na'udzubillah, ada yang disembunyikan. Nah, jadi orang yang melakukan bid'ah ini, disadari atau tidak, dia telah menuduh Rasulullah sebagai pengkhianat risalah. Bukan pengkhianat duit, pengkhianat risalah. Bayangkan. Bid'ah enggak bisa dianggap sepele, apapun bentuknya bid'ah, walaupun kecil. Nah, makanya kita benci kepada dia, kenapa? Bid'ah. Kebid'ah yang dia lakukan. Enggak sepantasnya seorang muslim melakukan bid'ah. Sudah mengakui bahwa Muhammad Rasulullah, kok berbuat bid'ah? Bagaimana ini? Nah, apalagi kekafiran. Nah, jelas kita harus betul-betul benci karena kekafiran tersebut yang dia lakukan. Nah, ini semuanya masuk dalam kategori man asahu, orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka kita harus benci kepada dia karena itu. Sampai pun dia seandainya saudara dekat, harus ya, kebencian itu ada pada diri kita karena itu semua. Masalah muamalah mungkin ya, kalau keluarga sebatas perluan, tapi kebencian harus selalu ada. Sementara kita cukupkan dulu di sini, insyaallah kita lanjutkan nanti pada besok. Allahu ta'ala.